Привітання усім! Гэта Рома і Вандра падкаст. Падкаст, у якім мы размаўляем пра спадчыну з людзьмі, якія так ці інакш з ёй звязаны. У сённяшнім эпізодзе мы пагаворым пра праект «Жніво» з яго стваральнікам Алексеем Білецкім. Дзейнасць праекта – гэта праца над людской дакументальнай спадчынай, а дзейнасць вядзецца ў тым ліку праз генеалагічны турызм, а калі дакладней – экспедыцыі. Асноўная дзейнасць праекта – кансалідаваць гістарычныя генеалагічныя дакументы, якія знаходзяцца не ў архівах і раскіданы па розных кутках Беларусі. Пра тое, дзе дакументы можна знайсці, як налажаны працэс пошукаў і што з эканомікай праекта, мы будзем весці размову. Ну а цяпер сядайце больш зручна і вандруем!
Праект «Жніво», ён з'явіўся канкрэтна із-за сітуацыі з метрычнымі кнігамі і ўвогуле дакументамі, які знаходзяцца у дзяржаўным музеі Москвы. Гэтыя дакументы тычацца Сафійскага сабора Гродна ў першую чаргу, але там ёсць амаль за ўсё 19 стагоддзя метрычныя кнігі па Дараўскай царкве, па Слонімскаму сабору трошкі ёсць там за палову стагоддзя і па іншым царквам таксама там тое сёе можна знайсці. Аб гэтым факце было вядома ўжо даволі даўно, сярод вучоных гэта напэўна і ў савецкія часы гэта было вядома. Паўстала пытанне, як бы гэта забраць, таму што гэтыя дакументы, яны для нашай гісторыі больш полезны і цікавы, і я пачаў, калі займацца гэтай справай, напісаў у адміністрацыю прэзідэнта, пазней, значыцца, гэта ўсё спусцілі да міністэрств пэўных там культуры, юстыцыі і гэтак далей. Але пытанне не было вырашана, потым спрабавалі вырашаць праз праваслаўную царкву, значыцца, беларускую праваслаўную, маскоўскую праваслаўную царкву. Але пытанне, яно гэта падвісла, но самае галоўнае, што гэтая справа ўвогуле з гэтымі дакументамі, яна зарадзіла ва мне думку аб тым, што трэба скласці некі рэестр дакументаў, які знаходзіцца па-за межамі Беларусі. Таксама вядома было, што ў Літве шмат дакументаў, у Пецярбургу шмат метрычных кніг уніяцкіх беларускіх, ну і гэтак далей. То есть яны там нават у Львові ёсць, у Кіеве і у Польшы, і тут можна шмат. Нават скажу так, што это у суседзі гэта само сабой, як бы, но дакументы беларускі ёсць нават у такіх экзатычных містах, як Швецыя, Ізраіль, Славакія, ЗША, вось, і магчыма нешта я яшчэ запамятаў. Нават у Вялікабрытаніі, ну і так далей. Вось, паўстала пытанне аб рэестрах гэтых дакументаў. Я звярнуўся да Мін'юста і таксама Мінкульта з просьбай патлумачыць, ці ёсць некі такі спіс. Вось, на што мне быў адказ, што па культурных ценнасцях, да, ёсць некі такі рэестр, які збіраецца, а па дакументах, па дакументальнай спадчыны нічога такого падобнага няма. І адразу ўзнікла ідэя зрабіць вось такі рэестр. Але зразумела, што у мяне ёсць некія дадзеныя, збіраць гэты рэестр будзе цяжка. Таму ўзнікла ідэя не толькі зрабіць гэты рэестр, але падключыць грамадскасць. А такім чынам, першы сайт, які я стварыў уласна, там праз Google сайты, там на каленкі, ён уключаў у сябе, была некая табліца Excel, і к ёй быў прымацаваны гэты Google апроснік. Значыць, любы чалавек в этот Google апроснік мог уключыць інфармацыю па дакументах, якія знаходзяцца па-за межамі Беларусі. Гэтым некаторы час карысталіся, потым як бы вална гэта заціхла. Вось, ну тым не менш, на сённяшні момант унесены напэўна, зноў жа такі, на 100% я не магу гарантаваць, што там будуць усе дакументы, але тым не менш, як мне здаецца, збольшага там усе назвы беларускіх дакументаў, якія знаходзяцца ў Латвіі ў архіве і ў Смаленску. І па іншых архівах там ёсць некаторыя звесткі аб беларускіх дакументах, гэта не шмат, но мы працягваем як бы працу.
Атрымоўваецца гэтая частка дакументаў, якія раскіданы па свеце, і яны вось кансолідуюцца ў некую адзіную базу. Аднак ёсць яшчэ дакументы, якія раскіданы і па Беларусі, Але мы пра іх мала што ведаем.
Справа ў тым, што пасля таго, як пачалася праца па збору вось гэтых дакументаў па-за межамі краіны, узнікла адразу ж пытанне, а што ёсць унутры? І ўнутры таксама былі нейкія дадзеныя і нейкія сігналы аб тым, што пэўная колькасць дакументаў беларускіх, яна таксама знаходзіцца недзе ў руках у калекцыянераў, у магчыма у царквах, касцёлах і так далей, у краеведаў, у музеяў. Я тады не уяўляў сабе, наколькі шмат дакументаў унутры самой Беларусі, пакуль не пачаў займацца вось гэтым так званым экспедыцыйным этапам праекта «Жніво». Вось, але да гэтага этапу трэба было, па-першае, дазрэць, а па-другое, трэба было некі выпрацаваць план дзеянні, і вось недзе з мая гэтага года мы пачалі дзейнічаць. Чаму павінен быў нейкі план? Таму што ўжо была сітуацыя, калі сутыкнуліся з адказам пакарыстацца гэтымі дакументамі. Па-першае, ўвогуле людзі не хацелі гаварыць пра наяўнасць дакументаў. За рэдкім выключэннем, ну, маглі там адразу даць паглядзець дакументы, і нават калі папрасіць сфатаграфаваць, то не было ніякіх праблемаў. Але больш за ўсё сітуацыя была, калі ўсё ж такі не давалі дакументы. Перш за ўсё адмаўлялі ўвогуле, ну, казалі, што ўвогуле няма дакументаў. Потым, калі ўсё ж такі праз там на другі, на трэці раз, ці можа быць, калі... Тут цэлая псіхалогія, таму што з чалавекам трэба было спачатку пасябраваць, вось, груба кажучы, выпіць чарку, увайсці ў давер, а потым уже чалавек мог сказаць, што да, на самой справе ёсць такія дакументы і гэтак далей. Але паўстае пытанне, хто ты, для чаго табе і што будзе далей.
То бок, уся дзейнасць, яна па большай частцы базуецца на экспедыцыі, каб паехаць сфатаграфаваць, там нешта праверыць на наяўнасць дакументаў, альбо на той, што нехта прыходзіць, ну там прыхільнікі, там хто падтрымлівае праект, і яны самі прыходзяць з гэтымі дакументамі, а ваша справа ўжо гэта выкласці ў доступ. То бок два такіх накірунка.
На самой справе два гэтых накірунка найбольш асноўных і найбольш плённых. Бо, напрыклад, па каталіцкай царкве была трошкі іншая сітуацыя, калі я прыходзіў вось да руководства касцёла, то яны мне паабяцалі пазбіраць інфармацыю і зрабіць некі рэестр дакументаў, які знаходзіцца вось у касцёлах, у менавіта ў гарадзенскай вобласці. І такі рэестр быў як бы зроблен, але потым стала вядома, што ўсё ж такі не ўсе святары аднесліся да гэтай справы дасканальна. І здаецца мне, што загад каталіцкай царквы быў не зусім як бы абавязковы. Вось, таму так атрымалася, што да, некую пэўную інфармацыю ўдалося атрымаць наконт захаванасці тых ці іншых дакументаў у касцёлах гарадзенскай вобласці, плюс-мінус тэрытарыяльна. Але ўсё ж такі ўсё роўна трэба ездзіць па месцах і высвятляць. Асноўнай як бы крыніцай інфармацыі з'яўляецца ўсё ж такі, да, гэта самі паездкі ў месцы, а таксама людзі, якія, ну, пішуць, тэлефануюць, кажуць, што вось недзе там мы чулі, што ёсць дакументы. Тых, хто прыносіць ўжо гатовыя нейкія там сканы ці архівы, гэта вельмі рэдка. Але ўсё ж такі многія кажуць пра тое, што вось мы бачылі, чулі там, што нейкія дакументы там дзесьці там захаваліся. Таму вось існуе телеграм-група, дзе вось такія аднадумцы там знаходзяцца, каля 300 чалавек, і мы заўсёды там дзелімся вось гэтай інфармацыяй. Да? Хтосьці штосьці услышал, перадалі па ланцужку аднаму з, значыць, валанцёраў праекта. Ён гэта напісаў у чаце, і такім образам мы ўжо глядзім, куды мы паедзем, як у нас па раскладу там атрымоўваецца, па часе і гэтак далей. Напрыклад, у наступныя выходныя збіраюся ў Івінец, таксама, напэўна, паеду Вілейку, вось, пакуль вось такія планы, і магчыма Ракаў нават. Вось, па Ракаву там ёсць сітуацыя, што мы ведаем, што ёсць дакументы, але невядома, дзе яны дакладна знаходзяцца, ці ў краеведа, ці ў самым касцёле. Таму што там сітуацыя, што адзін кажа адно, другі кажа другое. Ну, карацей, ёсць след гэтых дакументаў, але дакладна невядома, дзе яны ж ўсё ж такі знаходзяцца. Таму вот вось будзем высвятляць у ходзе такіх паездак, у такіх паездках у нас з'яўляюцца кантакты, прыхільнікі, сябры, знаёмыя, мы высвятляем там некія іншыя абставіны, да, у нас з'яўляюцца нумары тэлефонаў цікавых людзей, некіх там гісторыкаў, школ, супрацоўнікаў музеяў, некіх людзей увогуле далёкіх ад гэтых спраў архіўных, ну якія могуць ну, там нешта расказаць цікава ці даць некую зачэпку для далейшых пошукаў.
Зразумела, хацеў удакладніць па крыніцах. Ужо згадваліся, што архіўныя дакументы гэтыя, ну, не архіўныя, а царкоўныя дакументы, якія цікавяць, гістарычныя дакументы. Яны ёсць у царквах, у касцёлах, але вось зараз узгадалі прыклад Ракава, што невядома, дзе яны захоўваюцца, мабуць, у краязнаўца. Таксама вы неяк пісалі ў праекце, што аднойчы быў выпадак, калі дакументы захоўваліся там увогуле ў настаўніцы, гэта было ў крылеўшызне. То бок дакументы некія увогуле гуляюць па руках там звычайнага насельніцтва. Можаце ўзгадаць вось гэтыя прыклады, калі трапляліся дакументы ў звычайных людзей, і напрыклад, той жа крылеўшызны, што за настаўніца, чаму ў яе яны апынуліся гэтыя дакументы?
Да, сітуацыі такія бываюць, калі дакументы апынуліся раптам у руках іншых людзей. Як гэта часцей за ўсё здараецца. Напрыклад, у 90-е гады, калі пачынаюць адбудоўваць царкву, то некі там рабочы, напрыклад, ці нават рабочы з кола там дзервенскіх хлопцаў там знаходзяць дакументы і, напрыклад, іх могуць выкідаць. Ці некі там свядомы чалавек можа іх забраць сябе. Вось. Так здараецца, напрыклад, калі, ну, нехта там знайшоў некі там дакументы, да, святара, напрыклад, ён таксама не ведае, што з імі рабіць, у тым сэнсе, што ён не цікавіцца там гісторыі, напрыклад, ці не было там святара, яшчэ не назначылі там у те ліхія 90-е, і гэтак далей. І куды ісці ў школу там, напрыклад, да, да вучыцеля гісторыі. Ці музей, ёсць школьны музей, да, аддаюць туды. Напрыклад, вось так, ці там некі свядомы жыхар, краязнаўца, бібліятэка, ёсць такія прыклады. Например, Ланьская церква, ісповедныя роспісі ляжаць у бібліятэкі, напрыклад. Па іншых некаторых местах у школьных музеях, у некаторых у там свядомых жыхароў, так званых краязнаўцаў ці гісторыкаў, напрыклад, сялец. І такіх прыкладаў даволі шмат. Так дакументы могуць апынуцца ў руках такіх людзей, як быццам, ну, простых, да, з іншага боку яны як бы цікавяцца гісторыяй гэтых мясцін, але выцарапаць гэтыя дакументы з рук гэтых людзей вельмі цяжка. Нават ёсць сітуацыі, когда паглядзець і вывучыць гэтыя дакументы цяжка. То есть чалавек прысваівае гэтыя дакументы сабе і лічыць, што гэта іх уласны дакумент. Напрыклад, з узгаданых уже дакументах крылеўшызны, там сітуацыя трошкі іншая. Гэта настаўніца, яна пісала па іх кніжку или кніжкі, некія артыкулы, і потым перадала гэтыя дакументы зноў у царкву. Таму зараз іх зноў трэба шукаць у самой царкве. Але яна мне расказывала, мы стэлефанаваліся аднойчы, што шмат яшчэ дзе па царквах і касцёлах ёсць дакументы. Але нават ёй, як мясцовай жыхаркі і ўжо знанай у мясцовасці краязнаўцы і чалавеку, які напісаў там некаторыя артыкулы і кнігі, нават ёй было цяжка дабыць некія дакументы і нават некаторыя з іх ёй ўсё ж такі не паказалі. І яна мне прапанавала прыехаць і разам пашукаць гэтыя дакументы, і казала, што аднаму мне будзе і нават з валанцёрамі там і магчыма з некімі там хітрыкамі сваімі, но напэўна не ўдасца дабыць гэтыя дакументы. І тут трэба вось хадзіць па меншай меры з гэтай вось настаўніцай, каб была некая, ну, скажам, гарантыя, што частку ці ўсе дакументы ўдасца неяк дабыць, сфатаграфаваць.
Калі вось браць гэты прыклад з крылеўшызны, першая кропка, як ўвогуле вы дазналіся, што там могуць быць дакументы?
Аб гэтым я даведаўся ад іншых людзей. Па ланцужку так званае сарафанае радыё спрацавала. Як я казаў, ёсць група ў нас тэлеграме, дзе там аднадумцы, якія зацікаўлены таксама ў зборы гэтай усе інфармацыі, зборы архіва, гэтага. І хтосьці з гэтых людзей пачуў ад другога. Наколькі я памятаю, там чалавек, яго продкі паходзілі недзе з тых мясцін суседніх. І чалавек, калі ездзіў на выходныя, ці там напамінальную, можа быць, недзелю, ці яшчэ неяк, ужо будучы як бы адэптам жніво праекта, ці зацікаўленай асобай, да, а я заўсёды кажу ва ўсіх перапісках, ва ўсіх выступленнях, каб людзі цікавіліся, ездзілі ў свае мясціны, цікавіліся пра дакументы, пыталіся іх сфатаграфаваць, калі яны ёсць там у царквах, ці музеях, ці пры школах, у людзей нейкіх на руках. Як месныя жыхары цікавіліся гэтай справай, ну і расказвалі ў Telegram-канале, расказвалі мне асабіста, а каб потым прыняць некія дзеянні. Вось адзін з такіх людзей, продкі каторага вось тых мясцін, ён даведаўся, што вось такая-такая сітуацыя, і расказал это спачатку мне, потым мы это расказалі ў групе. Высветлілася, што участкі людзей адтуль продкі ёсць, яны прапанавалі мне з'ездзіць разам туды, але перад гэтым у меня з'явіўся телефон гэтай настаўніцы, мы стэлефанаваліся, яна казала, што я бы і не супраць. Я расказал пра праект, яна была даволі уражана гэтым праектам і казала, што я бы пасадзейнічала, если бы яны былі у мяне на руках, но шкада, што яна якраз іх паспела здаць, таму што, ну, яна напісала кніжку, дакументы выпалнілі сваю як бы працу для яе, да, паслугу, і яна зноў вярнула дакументы з таго месца, дзе яны, у прынцыпе, павінны былі быць. Справа ў тым, што я так разумею, той царквы ўжо няма, якой належалі дакументы, але она перадала ў суседнюю як бы царкву. Ну, тым не менш, у ту установу, дзе яны як быццам бы павінны знаходзіцца.
Угу. А былі некія такія выпадкі дакументаў, якія захоўваюцца ў людзей звычайных, і каб за імі была нейкая такая дзіўная гісторыя, як да іх трапілі? Напрыклад, там было пажарышча, ратавалі ўсё, што маглі, самому такому дасвечнаму чалавеку перадалі ўсе дакументы. І вось яны так калена праз калена і перайшлі да сучаснасці.
Такіх выпадкаў, напэўна, не прыгадаю, каб, можа быць, зусім дзіўных. У большасці гэта ўсё ж такі аднолькавы сцэнарый. Напрыклад, у сельце гэта сітуацыя, калі ў разбуранай царкве на калакольні недзе лежалі спаведныя ведамасці там за амаль таксама там вторую палавіну 19-стагоддзя. Метрычных кніг па гэтых гадах няма ў архіве. Вось, і чалавек, не ведаю пры якіх абставінах, ці там разбуралася зусім гэта царква, і ён палез, можа быць, ратаваць нешта там іншае, некі, можа быць, не дакументы, ну, можа, якія іконы, можа, яшчэ штосьці, і вось пабачыў гэтыя дакументы і забраў. У большай ступені так трапляліся дакументы ў іншых местах, недзе там закопаны былі, недзе таксама пры саветах проста забраў некі жыхар, каб іх не спалілі, таму што была і макулатурная кампанія, і шмат у вайну паліліся дакументы, і пасля вайны там першыя галодныя гады некаторыя людзі проста хранілі ў сябе як скарб, забіралі гэтыя дакументы. Вось, таму прыкладна адзін сцэнарый, я не памятаю, каб некая дзіўнасць была, толькі па магчыма сітуацыі, звязаныя з артыкуламі навуковымі ўжо, якія пісалі о сітуацыях у вайну, другую сусветную, калі, напрыклад, людзі вывозілі, каталікі вывозілі пры рэпатрыацыі ў Польшу дакументы папінскай часткі. Потым былі выпадкі, калі нешта вывозілася ў Жыровічы, ў манастыр, напрыклад, таксама там перад вайной ілі пасля, ілі ўжо пры немцах непасрэдна. Вось, і трапляліся такія выпадкі, калі дакументы вывозіліся в эвакуацыю на ўсход і застрывалі недзе там у Гомельскай ці Магілёўскай абласцях. Тобто дакументы з Западнай Беларусі не даехалі там, напрыклад, да неакупаванай часткі Савецкага Саюза і недзе застрывалі ў Беларусі, але на ўсходзе. Ну і былі таксама апісаны некаторыя выпадкі, калі перад аканчаннем другой сусветнай Вялікай айчыннай вайны пры наступленні савецкіх войск сюды ў Запад некаторыя святары пакідалі свае месцы разам з немцамі, і некаторыя дакументы былі вывезены ў Германію. і зараз якби не зусім відомо, де яны і што яны. Відомо только, што недзе ў Германіі, ў епархіі яны захоўваюцца, але дакладнасці якби невядома. А частка дакументаў магла паліцца нават у двары епархіі, таму што там не ўлізала, напрыклад, ці палічылі гэта не істотнымі дакументамі, таму па ўспамінах некаторых жыхароў, там саміх святароў і гэтак далей. Гэта апісана ў літаратуры, што дакументы паліліся нават у двары.
На паўхвілінку адхілімся ад размовы, бо праекту Вандра патрэбна ваша дапамога. Кожны крок, як з падкастам, так і з Чучавіцкім краем, патрабуе пэўных рэсурсаў, як фізічных, так і фінансавых. І каб мы працягвалі сваю актыўную дзейнасць, падтрымайце праект любым зручным спосабам. Патрэон, Кафай, Бусці ці Пэйпэл. Усе спасылкі будуць у апісанні, а таксама на сайце Вандра. Шчыра кажучы, падтрымка натхняе і падбадзёрвае. Таму гэта важна. Дзякуй.
Галоўны такі спосаб, каб займець нейкую інфармацыю, гэта экспедыцыі. То бок, вы даведаліся, што на нейкай тэрыторыі, там на нейкім прыходзе ёсць адпаведныя дакументы, вы туды едзеце, дамаўляеце там са святаром, усё гэта фатаграфуеце. А што далей адбываецца?
На даны момант робім наступнае. Пасля экспедыцыі ўсе фоткі мы пытаемся сабраць у адзін файл. Некі, напрыклад, зараз мы робім гэта ў PDF, калі першыя яшчэ кнігі мы выкладывалі проста, ну, карцінкамі у архів запаковывалі, то зараз трошкі там кадруем файлы, пераварочваем там, напрыклад, мінімальную якбы абработку робім і запаковуем у PDF і потым у архів. І выставляем гэта ўсё ў вольны доступ на сайце. Але там ёсць сістэма выкупа, якая состаіць з двух якбы этапаў, да, напрамку. Гэта першая непасрэдна выкуп за тыя грошы, якія былі патрачаны на экспедыцыю. Тобіш, гэта і бензін, і там некае харчаванне, і некія грошы, звязаныя з там з выдаткамі іншымі. Вось гэта ўсё сумуецца і прапануецца людзям выкупіць гэтыя дакументы за гэтую суму, якая была патрачана на гэтую экспедыцыю. Часцей за ўсё я ўласныя грошы трачу, маецца на ўвазе на першым этапе, да, калі еду ў экспедыцыю. Практыка паказала, што гэта не акупае, канешне, маіх затрат, але тут у гэтым не ёсць якбы асноўная думка, сэнс, каб выкупіць, да? Гэта пусть нават калі на палову, чуць больш паловы гэта акупае некія выдаткі мае, гэта таксама даволі сур'ёзная дапамога для мяне. Вось, каб далей траціць на іншыя экспедыцыі. Ну, карацей, сэнс не ў гэтым. Усё ж такі грошы ўкладаюцца мною асабіста, таму што гэта вельмі важна для мяне, і я лічу, што важна для грамадства, таму тут якбы першасна не грошы. Канешне, ідэальна, калі б там усё акупалася, я выходзіл на ноль, но я першапачаткова разумеў, што гэта, напэўна, немагчыма. Ну, паглядзім. Але меня гэта не так турбуе. Для мяне вельмі карысна, калі чалавек піша, што знайшоў там продкаў, да, што ён згубіў надзею, а тут вось у архіве там не захаваліся дакументы, а тут ён скачаў сайта на гэтыя дакументы і знайшоў там свой радавод, да, прадвінуўся, і гэта больш карысна для мяне і больш прыемна. Но, тым не менш, нейкія грошы для развіцця праекта патрэбны не без гэтага. Таму ёсць вось сістэма выкупа, і калі дакумент выкупаецца, а ён можа выкупацца рознымі людзьмі, хоць па 5 рублёў, там па 10, калі будзе дасцігнута вось некая сума, напрыклад, там было патрачана 200 рублёў, там, напрыклад, на некую экспедыцыю, вось калі зроблен выкуп, то далейшы доступ да дакумента будзе магчымы за данат. І за данат, калі раней мы рабілі за любы данат, ну, зразумелі, што шмат людзей данацяць малыя сумы, там, напрыклад, рубель, 5 рублёў, то мы зрабілі некі адсотак ад выкупа экспедыцыі. Ну, напрыклад, калі гэта там 100 рублёў, то мінімальны данат, гэта 10%, ад 100 гэта 10 рублёў. Чаму так зроблена? Таму што людзі некаторыя пачалі скардзіцца, прапанаваць, чаму гэта я, напрыклад, там, даначу 20-30 рублёў, а нехта там за рубль, да, можа ты ж дакументы глядзець. Таму вырашылі, што больш справедлівым будзе ўсё ж такі зрабіць некі працэнт ад выкупа, і тады сума мінімальнага даната будзе больш сур'ёзнай, как бы і для праекта з аднаго боку, і з іншага боку, і для уклада чалавекам у гэтую справу.
Угу. Калі глядзець на тое, што выкладзена на сайце, то сумы экспедыцый яны цалкам розныя. Ёсць тыя, што і па 50 рублёў, па 75 рублёў, а ёсць некаторыя, якія там амаль там звыш за 1000 рублёў, калі я не памыляюся. Гэта неяк залежыць увогуле ад чаго? Бо 50 рублёў гэта здаецца, што увогуле, ну, незначная сума. А 1000 рублёў гэта, ну, супер выдаткі для экспедыцыі. Ну, калі так параўноўваць.
Сума экспедыцыі залежыць ад розных фактараў. Напрыклад, калі гэта ў 10 кілометраў, напрыклад, ад майго жыхарства ці ад жыхарства там нейкага валанцёра, які паехаў за фатаграфаваннем дакументаў, то гэта іншая справа. Мы лічым тут кіламетраж, бензін там, выдаткі на дарогу там іншае. Потым заўсёды зразумела, што людзі першы, другі раз, там трэці могуць дапамагчы бясплатна і гэтак далей, но ёсць пастаянны пул валанцёраў, а ёсць таксама людзі, якія, ну, зразумела, карацей, тут ёсць сітуацыя, што я сам магу аплочваць валанцёрам нейкі час працы. З іншага боку, ўжо ёсць людзі, якія гатовы паехаць там то ці іншае месца за нейкі кошт. Таму, акрамя кіламетража і выдаткаў на дарогу, ёсць патрачаны час на працу, на фатаграфаванне, ацыфроўку дакументу. Ёсць некаторыя людзі, якія фатаграфуюць і кажуць, што я вось патраціў гэты там столькі-то часу і лічу, што гэта, ну, каштуе столькі і столькі, да, там, напрыклад, ну, майго часу. Я згаджаюся аплочваць амаль заўсёды, ну, калі гэта не касмічная там нейкая сума. Таму што, ну, па-першае, гэта ўсё ж такі час, вольны час чалавека. Па-другое, зразумела, што гэта не касмічныя грошы, каб, ну, лічыць гэта заробкам, але ўсё ж такі, ну, чалавека некія сілы укладаў. Вось, это першае. А па-другое, ёсць сітуацыі, калі чалавек не зацікаўлены, напрыклад, у праекце. Ну, як сказаць, ён чуў пра праект, і ён вырашыў, што ён можа, ну, зрабіць тут не то, што заробак, но як бы у яго ёсць магчымасць сфатаграфаваць, ён гэта зрабіў, ён вырашыў, ну, некі там, ну, напэўна, гэта зарабіць, можа, там некі там невялікія грошы. Такі чалавек, канешне, разумее, што гэта справа добрая, таму не загібае цэну, да? Ну, ёсць такія прыклады, людзі, якія прапанавалі вось выкупіць, некаторыя дакументы выкупаліся мною. Што тычыцца самы вялікі кошт выкупа гэтага 900 рублёў па Ракавічскай царкве, там сітуацыя склалася трошкі іншая, таму што там вельмі шмат дакументаў, там амаль што за ўсё 19 стагоддзя. І гэтыя дакументы фатаграфаваліся хіба што месяц. Там трэба было ездзіць часта вельмі, і машына была загружана там па 5 чалавек. Вось, таму пра корм, знаходжанне там амаль што па 12 гадзін у царкве, плюс там іншыя выдаткі там на і батарэйкі там сядалі, і флэшкі гэтыя там купляліся там і гэтак далей. Ну, карацей, всё гэта так адбілася в такую вялікую як бы суму. Таму так, ну, вось так здарылася. Там на чарзе яшчэ Лібецкая царква, якая таксама па суадносінах вось часу, працы і кошту і будзе падобная да Ракавічскай, гэтай, што за 900 рублёў. Таму всё складаецца з таго, што проста на гэтай царкве спатрэбілася вельмі шмат часу на іх ацыфроўку.
Угу. Зразумеў. Чалавек зараз слухае падкаст, і ў яго ёсць, напрыклад, тыя ж там дакументы, якія могуць быць карыснымі праекту. Што ён мусіць зрабіць і, ну, якія крокі неабходныя?
А калі ў чалавека ўжо ёсць там ацыфрованыя дакументы, у мяне вялікая просьба да такого чалавека звязацца са мной і назваць умовы, пры якіх бы чалавек мог перадаць гэта на жніво. Да? Тут могуць быць два варыянта супрацоўніцтва. Першае, гэта грошы. Непасрэдна, напрыклад, калі гэта некі там вялікія грошы, якія я адразу не магу абяцаць. Мы можам выставіць гэтыя дакументы на жніво з выкупам той сумы, якой чалавеку, ну, ён палічыць, што гэтага дастаткова. І таксама там можна сачыць на самом сайце, колькі было грошы ўжо заданачана, колькі засталося і гэтак далей. І, карацей, паступова ці некай адной сумай можна чалавеку як бы перадаць. Это першае. Па-другое, калі чалавек гатовы просто як бы падараваць гэтыя дакументы, то будзем усе мы, хто карыстаецца праектам Жніво, архівамі, будзем вельмі ўдзячныя такому чалавеку. Магчыма, я выстаўлю некі выкуп проста для таго, каб некая сума была для далейшых экспедыцый. Я магу паглядзець, ацаніць гэты там дакументы, наколькі яны каштоўныя, выставіць некую сімвалічную там суму, напэўна, да 100 рублёў. Гэта для таго, каб папоўніць бюджэт праекта Жніво для далейшых як бы там экспедыцый, напрыклад, калі чалавек не супраць. Вось. І трэцяе від супрацоўніцтва гэта так званы бартэр, да, калі чалавеку недзе нужна некая дапамога ў архіве, у яго ёсць некія дакументы, мы можам абмяняцца, вось я сваім часам і навыкамі, а чалавек можа вось падараваць такія дакументы. Ці калі, напрыклад, чалавек ведае, што ёсць недзе там дакументы, і ён можа паспрабаваць дапамагчы там транспартам, ці дамовіцца з там святаром, ці, напрыклад, са школай, ці з музеем, і гэтак далей, для далейшай ацыфроўкі дакументаў, то таксама гэта ўсё цудоўна, і я магу пад'ехаць вместе з гэтым чалавекам і здзейсніць гэтую справу.
Як ужо адзначалі, усе дакументы зараз яны захоўваюцца там у PDF-е, то бок гэта фотаздымкі, сабраныя агулам у адзін файл. Ці ёсць нейкія планы па адлічбоўцы гэтых фотаздымкаў? Каб гэта было наўпрост, там на сайце заходзіш і уся база дадзеных, яна там ёсць на сайце альбо там на якім іншым рэсурсе.
Зараз у бліжэйшыя часы гэта не плануецца. Справа ў тым, што дакументаў шмат. І шмат, якія дакументы яшчэ патрабуюць свайго фатаграфавання, выяўлення і фатаграфавання. Таму зараз усе сілы направлены на экспедыцыі, па-першае. Калі мы назбіраем такі багаты архіў, калі шмат усяго будзе на Жніво, ці калі ўжо будзе зразумела, што, ну, адсоткаў 80 дакументаў собрана. Хаця я такое уявіць, напэўна, не магу, таму што з кожным годам, з кожным нават месяцам даведваешся о новых нейкіх дакументах. Таму, напэўна, такое уявіць немагчыма, чтобы скончыліся ўсе дакументы па-за межамі архіва. Але тым не менш, калі будзе все цяжэй і цяжэй даставаць дакументы, калі інфармацыі все менш-менш будзе паступаць о тым, што ёсць недзе нейкія дакументы, то тады можна звярнуць увагу аб індэксацыі гэтых дакументаў. Але гэта справа вялікая. Там ужо больш за 10 тысяч лістоў знаходзіцца, і архіў папаўняецца кожны месяц, таму гэта справа не адной групы валанцёраў. Вось, але гэта таксама можна здзейсніць, но зараз першапачатковай пасля экспедыцыі задачай стаіць абнаўленне базы АТД, так званай адміністратыўна-тэрытарыяльнае дзяленне тэрыторыі Беларусі. Сэнс у тым, што мы замахнуліся таксама акрамя вось гэтых экспедыцый і таго рэестра дакументаў, які знаходзіцца беларускіх дакументаў па-за межамі Беларусі. Значыцца, мы замахнуліся яшчэ на такую справу, каб зрабіць адзіную базу па выяўленню вось адміністратыўна-тэрытарыяльнага падзелу населеных пунктаў Беларусі. Справа ў тым, што зараз існуюць такія рэсурсы, як Радзіма, Дапаможнік, ну і іншыя рэсурсы, да, найбольш, два найбольш знакамітых, дзе можна вось эту інфармацыю даведацца, але ўсё ж такі не все даведнікі былі ацыфрованы данымі рэсурсамі, таму мы зараз замахнулись на больш дасканалую сістэму, але, канешне, зараз я разумею, што больш дасканалую сістэму цяжка или выключную сістэму цяжка зрабіць, таму што гэтыя адміністрацыйныя падзелы былі вельмі часта асабліва часта змяняліся царкоўныя прыходы і гэтак далей. Але тым не менш мы ўжо пачалі з валанцёрамі індэксаваць, значыцца, спісак насельных мест 1857-59 год, якога не хапала і на радзіме, і на дапаможнікі. І такім чынам звязаць амаль што пачынаючы з 16-го стагоддзя па 20-е стагоддзя па сучаснасці вось все населеныя пункты іх падзелы. Вось тым не менш справа такая таксама вялікая і важная і патрэбная. Далей мы хацім прыкруціць да гэтай базы захаванасць дакументаў у архівах. А ўвогуле у нас ёсць думкі аб стварэнні такога сайта, агрэгатара генеалагічнай думкі і генеалагічна палезнай інфармацыі па Беларусі. Вось, гэта амбіцыозны такі праект, задумка такая, можа быць, нават утапічная, але мы пачалі яе, пачалі спрабаваць, паглядзім, што з гэтага выйдзе, і потом у далейшым можна зрабіць некія высновы, што ўдалося нам ўсё ж такі зрабіць вычарпальную як бы базу дадзеных па тым ці іншым пытанням, ці не ўдалося, да? Потым запрос людзей быў на стварэнне базы дадзеных па некрапалістыцы. Вось, таксама вельмі утапічная, на мой погляд, ідзея, але трошкі ўсё ж такі мы пачалі, нягледзячы на утапічнасць гэтай ідэі, ўсё ж такі мы пачалі цыфраваць некаторыя могілкі і збіраць некія базы дадзеных, ну, што тычыцца па памерлых, вось. Таксама невядома, гэта мы пока адклалі, ёсць некія там напрацоўкі, але пакуль адклалі на некі пэўны час. Таму што зараз працуем з базай АТД. Вось, і магчыма, я ўжо не першы раз чул пра індэксацыю гэтых дакументаў, магчыма, мы пераключымся адразу пасля АТД на індэксацыю вось гэтых дакументаў.
Зразумеў. Кажаце пра планы, і яны такія, ну, досыць маштабныя, бо некрапалістыка ўвогуле закранаецца, гэтая тэма, і больш буйнае развіццё менавіта генеалагічнага напрамку. І тут пытанне да стасункаў з людзьмі. Ужо на самым пачатку мы так абмяркоўвалі тыя умовы, у якіх зараз знаходзіцца вось генеалогія ў Беларусі, і што адчуваецца некі уздым. Наколькі ўвогуле стасуецца па гэтых праектах, па сваіх задумках з генеолагамі беларускімі. Наколькі яны зацікаўлены ў тым, каб гэта нешта такое стваралася, наколькі яны датычны да працэса стварэння.
Увогуле праектаў не шмат у Беларусі існуюць зараз, валанцёрскіх ці грамадскіх увогуле. Чаму я казаў і пра развіццё і гэтай сферы, і ўвогуле генеалогіі, гэта як некая такой прызнак таго, што ўсё ў пачатку развіцця сваё. Але тым не менш ёсць некалькі, ну, скажам, до десятка праектаў, якія ўжо заявілі сябе ў генеалагічнай сферы Беларусі. Вось некаторымі з гэтых праектаў мы наладжваем некія сувязі, пытаемся супрацоўнічаць, але з некаторымі праектамі не выходзіць, таму што, ну, кожны праект як бы рэвнасна ставіцца да сваёй справы. Злівацца ці напрыклад, рабіць які-то сумесныя там справы, да, не все хочуць. Тым не менш, як бы так не называючы імён, ёсць некаторыя асабістыя кантакты з лідерамі праектаў, і мы пытаемся, ну, як бы размаўляць на тэму супрацоўніцтва. Іншая справа, што в паветры павіслі як бы два такіх меркавання, нават аб гэтым гавораць людзі, якія, ну, вось, удзельнічаюць, напрыклад, у некалькі праектаў, да, валанцёры. Першае, ну, такі падыход. Першы, што не трэба ні з кім там злівацца, ні сумесных там каких-то справ весці, таму што гэта параджае канкурэнцыю у гэтай сферы, да, у валанцёрскай, у праектнай. І гэта можа спрыяць у тым сэнсе, што будуць з'яўляцца ўсё больш новыя амбіцыозныя планы і праекты, будуць з'яўляцца новыя лідары і ідэі, і валанцёрскія групы, і гэтак далей. Іншы падыход і іншыя людзі, якія выказваюць свае думкі, гэта звязана з тым, каб наадварот больш плённа супрацоўнічаць, злівацца ў некія холдынгі, рабіць некія сумесныя там праекты і ідэі. Гэта абасноўваецца тым, што тады будзе некі там 1-2 моцных праекта, якія будуць даваць некія прарыўныя ідэі і іх рэалізацыю. І гэта, ну, таксама можа моцна паспрыяць беларускай генеалогіі. Карацей, два падыходы, якія маюць права на жыццё. Як лепш зрабіць, ну, пакуль я не ўбачыў для сябе як бы умоў, да, спрыяльных, таму што магчыма із-за таго, што толькі пачатак развіцця гэтай сферы генеалогіі, трэба каб прайшоў час, трэба каб назапашыўся некі вопыт і некая аснова гэтай справы, да? Перш за ўсё трэба, каб людзі нагуляліся ў гэтыя праекты, трэба, каб людзі сазрэлі і ментальна, і ў праектным плане, і тады, магчыма, будзе некі істотна іншы падыход да праектнай вот гэтай дзейнасці, і таксама якасны такой скок наперад, такой квантавы скок у развіцці праектнай дзейнасці ў Беларусі.
Ужо, ну, амаль год, будзем лічыць, ну, там, крыху менш, вы так шчыльна працуеце над гэтай справай экспедыцыйнай, генеалагічнай экспедыцыйнай, і спрабуеце ўсё кансалідаваць тое, што там страчана, ну, не страчана, а тое, што раскідана па Беларусі. Сабраць гэта ўсё ў адзіную базу і тое, каб гэтым можна было карыстацца. Ёсць чат у Тэлеграме, дзе суполка заахвочаных валанцёраў, і нешта там спрабуюць, і дзе некая такая таксама размова і бурбалка, вось гэта генеалагічна. Вы пра гэты праект ўсё расказваеце. То бок прасоўваеце гэты праект і прасоўваеце тую справу, якую робіце. І тут ёсць відавочнае пытанне. Адкуль матывацыя гэта рабіць? І ўвогуле, навошта рабіць гэты праект?
Гэта вельмі цяжкае, з аднаго боку пытанне, з другога боку адказ на яго трымаецца вельмі доўгі. І я баюся, што я не змагу агульна адказаць усеагульна так на гэтае пытанне, но паспрабую ў двух словах. Усё кроецца ў як бы духовным у духовных патрэбнасцях чалавека. У любой справе чалавек не можа проста рабіць механічную справу, не можа проста зарабляць грошы, калі гэта яго справа жыцця, скажам так. Ён не можа толькі на матэрыяльнай плоскасці, на матэрыяльным як бы узроўні працаваць. Патрэбна задаволенне духовных патрэбнасцей, духовнага узроўня. І вось тут адкажу так коротка, што, напэўна, я радзіўся такі, што мая патрэбнасць гэта нешта дзеліцца з людзьмі, нешта даваць людзям. Ці магчыма гэта наадварот, гэта мая навука, да? Гэта я пазнаю гэтым самым, як дзеліцца з людзьмі, да? Як гэта рабіць, як аддаваць, як не толькі для сябе жыць, а таксама ахвяраваць нешта, да, у сваёй справе. Магчыма, гэта для мяне навука. Магчыма, я гэтаму вучусь, магчыма, я іду да гэтай справы, да? То есть гэта мая такая духовная патрэбнасць.
Дзейнасць праекта «Жніво» як мінімум карысная ад таго, што знаходзяцца, захоўваюцца і з'яўляюцца ў сеціве дакументы, якія тычацца беларускай гісторыі. Планы Алексея амбіцыёзныя, і будзе файна, калі паступова ўсе мэты будуць дасягнуты. Спасылкі на сайт праекта і суполку ў Тэлеграме будуць у апісанні. У апісанні таксама будзе інфармацыя, як можна падтрымаць праект Вандра. Праект зараз актыўна падтрымлівае 17 чалавек, і за гэта ім шчыры дзякуй. Дзякуй, што даслухалі гэты выпуск да канца. Паліце ім сябрамі, мабыць, кагосьці праект «Жніво» заахвоціць даследаваць свой радавод, кагосьці заахвоціць далучыцца непасрэдна да праекта, а мабыць, у кагосьці ўвогуле ляжаць гэтыя гістарычныя дакументы, і яны будуць больш карыснымі для беларускага грамадства. А каб не страціць наступныя эпізоды, падпісвайцеся на падкаст і сацыяльныя сеткі праекта «Вандра». Вандруем!